Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida, kas rūpi jauniems. Šiandien su jumis sveikinasi galėsingumo šventovės jaunimo bendruomenės nariai, aš Simona.
Ignas.
Jurgis.
Ir Simonas.
Šiandien su jumis norime pasidalinti apie tai, kodėl jaunam žmogui yra svarbu kalbėti apie galėsingumą ir galėsingumo žinę, bei pažinti Jėzų širdį. Tai trumpai kviesime paklausyti Jurgio įvado apie tai, kas iš viso tas galėsingumas yra.
Jeigu kalbame apie gailestingumą plačiąją prasme, tai galėtume rasti į viso krikščioniškoj tradicijų šventajame rašte, bet jeigu kalbame apie Dievo gailestingumo pamaldumą, tai reikėtų pradėti nuo šventos Faustinos. Šventa Faustina gimė Lenkijoje, Glagovecuose, 1905 metais. Jinai yra ypatingai susijusi su mūsų Lietuva, mūsų šalimi, su Vilniaus kraštu, nes čia kaip vienuolė, gyvendama, Faustina gavo Jėzaus apreiškimus ir jai buvo padiktuotas dabar daugeliui gerai pažįstamas ir žinomas Dievo gailestingumo vainikėlis. Tai vyko Vilniuje, Antakalnio vienuolyne, Faustina gavo Jėzaus viziją, jisai padiktavo vainikėlį ir nuo to laiko jinai na visą savo gyvenimą tas Jėzaus vizijas gaudavo. Jos prasidėjo ne Vilniuje, jos prasidėjo šiek tiek anksčiau dar Lenkijoje, Plotske. Jėzus palaipsniui atskleidė savo tam tikrą troškimą pasauliui, kad pasaulis pažintų jo gailestingumą. Ir pateikė tam tikrus būdus tam gailestingumui pažinti, prie jo prisiliesti. Tai vienas iš tų būdų yra Faustinai padiktuotas Dievo gailestingumo vainikėlis. Kitas yra paveikslas, kurį Jėzus liepė Faustinai nutapyti. Pats paliepimas atėjo dar jau būnant Lenkijoje, bet pats paveikslas buvo nutapytas jau Vilniuje, Eugenijušo Kazimierovskio. Ir dabar paveikslas kabo Dievo gailestingumo šventovėje. Dauguma taip pat tikriausiai esate įmatę, o jeigu ne, tai galite tikrai susipažinti. Labai vertinga ne tik religinio meno eksponatas, bet tai tiesiog peržengia tikriausiai vien religinio meno ribas. Bet tai yra ir tam tikro garbinimo objektas irgi. Nes Jėzus pažadėjo, kad būtent per tą paveikslą ir per Faustinai padiktuotą vainikėlį žmonės galės pažinti jo gailestingumą, galės prisiliesti prie jo malonės. Tai visa tai vyko tarpukariu, pati Faustina išgyveno labai neilgai, iki 33 metų ir mirė prieš pat antrą pasaulinį karą. Buvo nežymi vienuolė, bet jos raštai išliko, jos užrašytas dienoraštis, kurį išpopuliarino, paskleidė, pasaulį parodė Jonas Paulius II, pas būdamas Lenkas, tapęs popiežium, galiausiai Faustina beatifikavo ir kanonizavo. Ir štai dabar mes turime tokį Dievo gailestingumo pamaldumą, kuris iš esmės nėra kažkas teologiškai naujo bažnyčiai. Visą laiką žinojom apie Dievo gailestingumą, bet kodėl tai svarbu mums? Nes tai susiję būtent su mumis, su Vilnium, su Lietuva, nes iš čia Jėzus pažadėjęs skleisti tuos savo gailestingumo spindulius, kuriuos matome tam paveiksle. Ir mūsų kraštas su tuo yra istoriškai tikrai susijęs labai stipriai. Tai va, tiek apie istorinį kontekstą Dievo gailestingumo pamaldumo, kuris tikrai neišsėmė visko dar tas kontekstas, ką galėtume pasakyti apie Dievo gailestingumą.
Kažkaip norėtųsi dar tikriausiai imti tą mintį, kad gailestingumo žinia, nu nes dabar iš to, kad tu, Jurgi, pasakė, atrodo, kad gailestingumas pradėta šnekėti tik nuo tarpukarį, tik tais 20 amžiui, bet iki tol apie gailestingumą irgi buvo šnekama tik tais gal truputėlį kitame kontekste. Tai, nu, švenčiausiai Jėzaus širdies kontekste, kur apreiškimai vyko, jeigu aš nemeluoju, anksčiau negu pats gailestingumo paveikslas. Ir tas pamaldumas pačioj bažnyčiai buvo jau žymiai anksčiau pradėtas, būtent Jėzaus širdies pamaldumui. Tai gal kažką teko jums su tuo susidurti, su Jėzaus širdies pamaldumą. Vis tiek turime ir pirmus penktadienius mėnesio, ne, kurie yra skirti švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ir visus kitus reikalus, kurie bažnyčiai yra tikrai daug metų praktikuojami jau.
Aš sakyčiau, aš pirmiau atradau Dievo gailestingumą, po to Jėzaus širdį, nors istoriškai atvirkščiai yra pirmiausiai Jėzaus širdies atsirado pamaldumas. Jisai prasidėjo 17 amžiaus pabaigoje, tai visai jau senokai, nu kaip ir neseniai, bet visai jau senokai vis tiek tam, kad galėtų pasimiršti turbūt. Tai gal dėl to ir mes esam šiek tiek tą primiržę. Tai kai aš apie tai pradėjau gilintis po Dievo gailestingumo pažinimo gilesnę, pasidaro kaip ir logiška. Dar labiau pagilina tai suvokimą apie Dievo gailestingumą, nes tu supranti, kad iš kur tavo gailestingumas kyla iš širdies, bet širdies ne kaip iš organo, bet kaip iš to tavo centro, to kažką, kas tave veda pirmin gyvenime. To kažko, kas tave veda atleisti, kai nenori atleisti, arba atsiprašyti, kai tavo puikybė, tarsi savigarba, kuri iš tikrųjų nėra savigarba, bet yra tuo nenorėjimas pripažinti, kad klydai, neleidė atsiprašyti. Tai visa tai yra toje širdyje ir iš esmės Jėzus apsireiškia ir sako, kad jis nori, kad žmonės prisipildytų jo meilės. Tai perfrazuojant, tarsi skauda, kad mes ne iki galo jam atsidom, kad mes ne iki galo priimam jo visą meilę, kurią jis mums duoda. Kad tarsi jam skauda, kad mes gyvenam drungnai, nemylim taip smargiai, kaip galėtume mylėti. Ir nepriimam visų dovanų. Ir čia yra tiesiog dalykas, kurį iš tikrųjų gali mąstyti ir mąstyti. Tai su to buvojama pasiklaus vieni kitų, o kaip mes patirėme gailestingumą savo gyvenime.
Tai aš manau, visų pirma, būtų gal svarbu atkreipti dėmesį į faktą, kad čia sėdintis studijoje esame Dievo gailestingumo šventovės bendruomenės nariai. Manau, esam kiekvienas tam tikrais būdais tikrai patyrę tas malonės, kurias Jėzus duoda būtent per šį gailestingumo pamaldumą. Tikiu, kad ir per Jėzaus širdies pamaldumą, nes, kaip sakė Simonas, tai tarsi yra apie tą patį, apie tą pačią Dievo meilę. Iš esmės, vieno be kito negali būti, bet kaip aš konkrečiai galbūt patyriau tą gailestingumą, tai būtent Dievo gailestingumo šventovėje per mišes, per išpažinti. Žvelgiant į Jėzų Eucharistiją, žvelgiant į Jėzų tam paveikslę, iš kurio širdies teka vanduo ir kraujas, kuris atrodo tikrai to akimirką, kai esi žemiausiam savo gyvenimo taške, tiesiog nuplauna tave, paprasčiausiai nepalieka nieko, kas skatintų liūdesi, kas skatintų žvalgytis atgal, bet tiesiog leidžia žvelgti jį. Nu, tai labai konkretu kiekvieną kartą, nes esam visi nusidėjėliai, tai iš naujo reikia sugrįžti prie to. Bet visą laiką pavyksta būtent taip sugrįžti, tai yra nuostabi priemonė, tas pamaldumas. Jo, būtent priemonė, ateit prie Jėzaus, tai nežinau, man labai konkrečiai per šventovę, per paveikslą, per sakramentus, tas gailestingumas atskleidžiasi tikrai.
Aš labai sutinku, man tai irgi tikriausiai išpažintis, atrodo labiausiai apčiuopiamas gal net sakramentas, kuriame labai praktiškai galima patirti, kas yra tas viešpatės gailestingumas ir koks jis yra neaprėpiamas. Mano pačios susipažinimas su viešpatės gailestingumu buvo labai ne teorinis, bet labiau toksai praktinis. Turėjau tokią labai stiprią patirtį dar prieš tikėjimą, ne, tikėjimo pradžios kelionėj, būtent susitikimas su viešpačiu per jo gailestingumą, būtent per tai, kad kadangi aš nelabai buvau tikinti iki tol, tai buvo toks momentas, kur kai pradedi gilinti istoriškai, ne, kas yra nuodėmė, gali labai įeiti tokį polinkį, kad visur matai nuodėmė. Tai aš visai pradėjau iš to matyti taip, kad, o, nu, jeigu taip labai teoriškai žiūrint, tai ką aš darau, tą ir aną, nu, tai yra negerai. Ir tai kenkia man, ne, tai lems tai, kad aš būsiu pragare. Ir susiformuoja labai toksai tam tikras požiūris, kad nu viskas yra žiauru, kad Dievas yra baisus. Ir va tame ir įvyko mano tikriausiai lūžis tikėjimo, būtent per tai, kad taip, visa tai, ką aš darau, yra labai žiauru, bet jo gailestingumas yra didesnis už mano tuos žiaurius dalykus. Ir aš dabar tai galiu, ne, taip labai kažkokiai žodžiai įsivardinti, tada tai man buvo tiesiog širdies supratimas, vėl grįžtam prie širdies Jėzaus, ane, ir savo pačio, nu mano kaip pačios širdies, kad vyko toks vidinis supratimas apie tą gailestingumą, kuris tik vėliau, ačiū gailestingumo šventovai, kuris kleidžia šią žinę ir kur galima įvardinti tai žodžiais, ane, tą vidinę išgyvenimo patirtį, bet bent jau man asmeniškai tai mane atvedė į tikėjimą ir tai yra tas atilsys kasdienybei, kuriam aš galiu ateiti, ane, ir patirti tą gailestingumą per atleidimą. Ir va, tas paveikslą vien tik žiūrint, tas tekantis kraujas, tekantis vanduo, tai taip, vienas iš momentų yra, kad nuplauna, bet kitas man momentas, kuris labai kalba, yra, kad pamaitina, ne, kur mes geriam viešpaties kraują per mišes. Tas vanduo irgi yra, nu, pagirda tave, kai tu esi ištroškęs. Tai man ir per tai kažkaip labai gražu žiūrėti yra į paveikslą ir tikrai, jeigu dar kažkas esate nebuvę Vilniui, tai ateikit ir tiesiog, nu, pasižiūrėkit. Realiai, pasižiūri, kaip tai apgaubia visą pasaulį, ne, iš tos tamsos, ne, išeina šviesa. Ta žinia, mano gyvenime tai labai daug yra padarius. Ir kas yra smagu, kad galima visą laiką per naują atrasti, per skirtingas patirtis, nes pats gailestingumas, bent jau aš kiek su juo susidursti, dažniausiai labai konkrečiai kažkaip veikia, per labai kažkokius konkrečius momentus, pavyzdžiui, su kažkuo susipyksti. Ir tada, gal kartais aš esu kaltėjai, kartais kitas žmogus, bet visą laiką to tokį treniruojasi momentą.
Aš gal truputį pakalbėsiu apie tokią praktiškesnę pusę, tai man Dievo gailestingumas labai konkrečiai veikia per žmonės. Tai yra begalio pavyzdžių, tikrai galėčiau sugalvoti, bet pavyzdžiui, mes, kaip jau minėjo, esam Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje jaunimo bendruomenės nariai. Vienas iš tikslų šitos jaunimo bendruomenės yra skleisti šitą Dievo gailestingumo pamaldumą, nu, iš esmės tiek savo aplinkoje, tiek pasauliui. Ir atrodo, eini darai dalykus, ten eini į šventovę meldies kažką, bet ir atrodo, toks yra net užsidegimas, kad visas pasaulis degtų to Dievo gailestingumu ir visi dalintųsi tą nuostabę, tobulą Dievo meilę. Ir tada grįžti namo ir supranti, kad net savo artimiausiai aplinkoj, šeimoj ar kažkiam draugų rate tau pačiam neišeina tuo gailestingumu dalintis. Ir man atrodo, per tai labai pasireiškia Dievo galybė. Kad net mūsų silpniausiose momentuose, net tada, kai atrodo, kad nu nieko gero jau iš šito nebus, kad Dievas ir ten randa būdų, kaip per mus skleidžiasi jo gailestingumas.
Ir dar, manau, svarbu paminėti, kad jisai visiems atvertas, šis gailestingumas. Net gailestingumo šventoje Vilniuje jinai turi nesustojančią adoraciją, kur durys visada atviros, dieną naktį, kai kam galbūt ypač naktį kartais reikia to. Šiandien buvau mišiose šioje šventovė ir netgi buvo jokingas momentas, kad per pamokslą kunigas tiesiog pradėjo sakyti, kad atidaryk į duris ir galvo apie širdį, atidaryk į duris ir palauk supratom, kad ateinantis žmogus į bažnyčią ir uždarė duris ir jis paprašė atidaryti duris, nes kaip sako, Dievo namai visiems atverti, nes kad tiesiog į tą gatvę Vilniuje šviestų švenčiausias Jėzus, kartu jo švenčiausia širdis esanti ostijoje, kad ta šviesta gailestingumas klistų, nes Jėzus atėjo pas visus. Tai čia tokia simbolika, kuri įkvėpia ir ten, kur būni savo kasdienybę, irgi tai prisimint. Nesmerk, neteist. Man tai galbūt net nuo ankstyvos paauglystės galbūt būdo toks jausmas, kad aš einu į bažnyčią, aš tikiu, bet nežinau, kiek kiti tikia. Atrodo, kad aš kiti smerktų. Nu, tai aišku, čia buvo toksai susireikšmio momentas truputį, kad o, aš tai tikrai nesmirgiu. Tai visi turi savų įdų. Bet kodėl gal man tada taip artima buvo tas gailestingumas, kad atsakymas tas atėjo, kad gal ir smerki, gal nesmerki, bet iš esmės tai tik tais vienas Dievas gali būti gailestingas, mes visi žmonės. Klystantis visi, smerkiantis ir pagėžingi ir sunkiai atleidžiantis ar atsiprašantis. Ir mums reikia tos pagalbos, mes patys negalim niekaip. Visiškai niekaip negalim, tikrai niekaip negalim. Jeigu manom, kad čia savo pastangomis mes labai disciplina, puikiai laikomės ir nenukrystame, tai turbūt nematom savęs iš šono, nes tą šventą namelį išpažinties vietą turim lankyti reguliariai, nes visiems jos reikia.
Jo, ir dar apie tą gailestingumo žinę, tiesiog, kad ko jinai tokia. Man tai gal žavinės galima ją suprasti pakankamai paprastai. Nu, nes tai labai toksai praktinis aspektas, ane, tos mintis, ką dėlom, tuo pačiu atleidimu. Ir kas yra labai gražu, kaip vienas iš pamaldumų gailestingam Jėzui, kad tai gali mus jungti su visais likusiais bažnyčios nariais, kur gal kiti pamaldumai yra kiek, nu, sunkiau suvokiame, ne, bet čia yra Jėzus, ne, yra jo širdis. Ir man gražu, kad tai gali tapti tuo atskaitos tašku su žmonėm, kurie galbūt yra toliau kažkiek nuo bažnyčios, nes bent jau man atrodo, kad gailestingumą yra nors ir labai sunku suvokti, bet to pačiu ir lengva suvokti. Čia toksai gaunasi, nežinau kaip pasakyti, toksai paradoksas. Bent jau aš kiek pastebėjus, kad apie tą gailestingumą ir apie meilę viešpaties kalbant, tikrai yra lengviau prieiti prie žmogaus. O nekalbant kažkokiom aukštom materijom arba dar kitokius pamaldumus, kurie nu yra tikrai jau turi nugauti malonį iš to paties viešpatės, kad galėtum šnekėti. Tai va, tai šitą tiesiog pastebėjus, kad ir su mūsų bažnyčios nariais, ir su visais likusiais krikščionimis, tarkim, kuo žavus gailestingumo vainikėlis, ne, kad jį gali melstis visi iš esmės, nes apart tikėjimo išpažinimo jis yra toksai pakankamai visiems priimtinas, iš esmės taip žiūrint. Tai toksai, kur mes turim labai daug dalykų, kurie mus skaldo, bet labai gražu, kad viešpatės gailestingumas yra tas dalykas, kuris mus gali sujungti ir kažkaip nebūtų dar vienas momentas, dėl ko mes pykstamės tarp bažnyčios.
Čia pasitikslinti turiu omeny, kad dalykas jungiantis skirtingas krikščionių bendruomenės.
Taip, 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 taip.
Protestantus, katalikus, atšadikus.
Aš labai norėčiau paantrinti Simonai. Ta paprastumą, kurį tu užsiminėjai, kad Dievo gailestingumo pamaldumas iš tikrųjų yra paprastas toks. Tikrai, man atrodo, čia yra Dievo plano genialumas. Tiesiog tai yra tokie paprasti elementai. Žodžiai, Jėzau, pasitikiu tavimi trys žodžiai. Trys žodžiai atrodo, kuriuos gali tart savo kasdienybei ir jos sutelpa viskas, ką atrodo žmogaus širdis gali ir turi sakyti kasdien Dievui. Tai yra tiesiog Jėzau, pasitikiu tavim, tai reiškia, pasitikiu, kad man atleidi, pasitikiu, kad papildysi mano visus trūkumus, pasitikiu, kad mane myli, pasitikiu ir kad per mane myli. Ir tai aišku nėra be precedento, mes ir psalmėse skaitom, kad dešimtis, jeigu ne šimtus kartų, parašta frazė ištikimoji Dievo meilė amžina. Man atrodo, tai yra iš esmės tas pats Dievo gailestingumas. Tai yra, Dievas nenustojo to sakyti jau tūkstančius metų. Ir šitas būdas, šitas pamaldumas, šitas konkretus per Faustiną atėjęs būdas yra tiesiog, galima sakyti, naujas įpakavimas. Galbūt šiek tiek čia nenoriu sumenkinti to, bet tai yra tiesiog naujas Dievo būdas pristatyti vėl iš naujo tą patį dalyką labai paprastai. Kad ir tas pats paveikslas. Jeigu negali turėti Eucharistiją savo namyje, o beveik niekas negali. Jeigu nėra vienuolis, kuris turi koplyčią savo vienuolynę, tai tiesiog turi paveikslą ir vis tiek gali jį žvelgti. Ir jis tikrai per tai irgi veikia. Ir tai yra tiesiog be galo paprasta. Nereikia nieko ilgai sakyti, ilgai kalbėti. Viena frazė arba tiesiog žvilgsnis.
Ir pas gailestingumo vainikėlis. Nu, iš esmės tai yra sąlyginai lengva malda. Nu, jinai yra trumpa, kas tinka šiuolaikiniam žmogui, nes rožinė melstis jau tampa vis sunkiau ir sunkiau sutelkti tiesiog dėmesį jam. Gailestingumo vainikėliui nereikia išmokti kažkokių slėpinių. Nu, tarsi, tau reikia labai nedaug, kad tu galėtum įmelstis. Tas irgi toks prieinamumas, kad nu, tai yra labai labai prieinama, labai paprasta, kur nėra kažkokios atskirties, kad tau reikia kažkaip specialiai išmokti, dar kažką daryti. Tai man tas irgi taip žavo.
Dar kai Jurgis paminėjo, kad negalim turėti savos koplyčios, bet galim turėti paveikslą, tai tame yra grožis, kad nu, tikrai prisimint, kad paveikslas tai nutapytas pagal tai, kaip Faustina matė Jėzų. Ir kad ir, pavyzdžiui, kaip paveikslą pridėjo prie Turino drobulės irgi su tą paveido bruožai tiesiog. Tai tie neatsitiktinumai rodo, kad, na, gerai, Jėzus vis tiek netrodė visiškai taip, nes Faustina pamažiūt paveikslą sako, nu, Jėzus daug gražesnis yra negu paveikslė, bet vis dėlto tai yra vis tiek toks artimesnis paveikslas, kokį mes galim turėti ir vis tiek supranti, kad navais kažkaip taip atrodo.
Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Kas rūpi jauniems ir šiandien kalbame apie gailestingumo žinę, apie tai, kodėl yra svarbu jaunam žmogui kalbėti apie gailestingumą ir apie Jėzus širdį. Tai kviešiu tada eiti prie kito tokio punktelio, ką galėtumėm aptarti, tai ta svarba šio žinios skleidimo, kur mes galim ne šitą žinią gailestingumo įprasminti gal savo kasdienybėj, taip žiūrint bendrai visuomenį, kodėl dabar jaunam žmogui reikia apie tai skelbti. Nes mes jau nekalbėjom, kad tai yra labai toksai paprastas dalykas, senai kalbamas dalykas, bet kodėl va čia toks atnaujinimas yra?
Kai Simona minėjai, kad gailestingumas kažkaip prieinamas lengvai, tai man atėjo mintis, kad kas kart, kai tu patiri gailestingumo veiksmą iš kito žmogaus, ar tai būtų apkabinimas laiku, ar tiesiog toks žvilgsnis, kuris pasiekia tavo vidų, išklausimas, ar tai būna va, leidimas, atsiprašymas, va, kažkas su tom susiję, arba kai tu pas tą padarai, atrodo, sutankėja visą aplinką, visą pasidaro tikriau. Ar kai išdrįsti prieiti prie vargšo, kurį matai jau penktą kartą, bet pagaliau paklausi, kokia jo istorija gyvenimo, kai negali tiesiog nieko nedaryti. Tai tais momentais viskas pasidaro trapu, bet kartu tai būna tikrovė. Ir po viso to tu jautiesi, kad Dievas tame buvo. Jūs nebuvo dviesi, jūs buvo trise. Ir manau, tai yra puikus būdas šiais laikais irgi vat, parodyti žmonėm, jiem priminti jų viduje, kad juose yra kažkas daugiau. Savo aplinkoje, kai parodai kažkam gailestingumą, ar žmogus tikėtų ar netikėtų, ar būtų kitos religijos žmogus, tas gailestingumo jausmas yra daugiau už tave. Tai jau iš šios pusės, tai manau, yra stipru dėl to jau labai.
Jo, man dar ta kažkaip mintis atrodo su gailestingumu. Bent jau man asmeniškai, tai gailestingumas labai daug vilties atneša. Ir aš nežinau kaip jūs, bet mano aplinkoje tai tikrai kažkaip ypač šiais laikais, žinant visą tą geopolitinę situaciją mūsų kraštuose, atrodo, kad žmonės turi labai daug nevilties. Nevilties dėl ateities, pavyzdžiui, ekologijos visi klausimai. Irgi šiuolaikiniam žmogui atneša labai daug tokių nevilties momentų, kur iš tikrųjų sunku išbūti ir sunku pasitikėti viešpačiu, kad viskas bus gerai. Ypač, jeigu, pavyzdžiui, tie žmonės nepažįsta viešpaties gailestingumą. Tai aš matau labai tą didelę prasmę gailestingumą skleisti per šitą momentą, nes man pačiai tai suteikia vilties, tai aš kažkaip noriu tikėti, kad ir kitiems žmonėm tai įkvėpia vilties, kad viešpats neriboja savo meilės. Ir net ir tuose tamsiausiose vietose, kur atrodo, nebėra išeičių, arba mano rankos yra surištos, nuo manęs nepriklauso kažkokie dalykai, pavyzdžiui, kurie vyksta Ukrainoje, nieko atrodo negali padaryti. Bet yra tada gailestingumo ta žinia viešpatės, kad jis gali ateiti, kur mes negalim ateiti. Tai va šitas man kažkaip momentas yra. Nežinau, gal dar kažkokių minčių turit.
Aš gal papildysiu truputį. Tai, kai mes žiūrim į apsireiškimus Faustinai, ar ne, jie įvyko tarpukariu. Prieš maždaug 100 metų. Tuo metu, kai atrodo, pasauliui labai reikėjo, kad Jėzus pasauliui primintų apie savo gailestingumą. Ir šiuo metu, man atrodo, tiek į geopolitinę situaciją irgi žiūrint, tiek apskritai žiūrint į pasaulį, man atrodo, vėl atėjo vienas iš tų laikų, kai reiktų pasaulį priminti apie Dievo gailestingumą. Ir kalbėjo apie viltį, tai kažkaip man dar iškilo toks vaizdinys, kad dabar mūsų pasaulis yra labai stipriai veikiamas įvairių technologijų. Ir kur atrodo moderniausių technologijų, per kurias mes galim pasiekti žmonės tolimiausiose pasaulio kraštuose. Ir tai yra nuostabu. Bet tada kas atsiranda, kad žmonėm labai trūksta ryšio. Tikro gyvo santykio. Ir iš to kyla labai daug nevilties, labai daug vienatvės, labai daug kažkokio pasimetimo gyvenime. Kur, man atrodo, priminus kasdienybėje vienas kitam vis primenant apie Dievo gailestingumą tais mažais meilės darbais, mes galim bent truputį tos vilties sugražinti.
Aš labai pritarčiau Ignui, ką jisai sako. Ir mano pirmas žingsnis yra sugražinti viltį visą laiką savo. Pažiūrėti save, kur man trūksta vilties ir kur aš neteinu pas Jėzų. Arba kokiais momentais pabėgu būtent. Labai dažnai šiais laikais tą technologinę aplinką, skaitmeninį pasaulį, socialinės medijas, galbūt praleidžiu valandų valandas naršydamas. Tai kvaizdu, kad man atrodo, bet kuris sąžiningai pažiūrėjęs į savo širdį suprastų, kad aš to nenoriu. Atsisėsdamas ir įsijungdamas telefoną, aš nesirinkau dabar 5 valandas naršyti. Galvau, pažiūrėsiu, žiūriu po 5 valandų. Tu vis dar ten pat ir tau jau skauda galvą ir tu jau ties pavargęs ir tušęs viduj. Tai man atrodo svarbu atpažinti mums kiekvienam, taip pat ir man, kur trūksta prasmės, kur aš neįsileidžiu Dievą, nes Dievas vis tiek didžiausia prasmė ir didžiausias džiaugsmas, ir kadangi Dievas yra meilė, tai jo tikrai didžiausias vardas yra ir gailestingumas, tai atrodo, būtent tai reikėtų įsileisti pirmą į savo gyvenimą, suprast, kad esi mylimas, kaip tai konkrečiai daryti. Man vis tiek atrodo tokių gerų priemonių, kaip adoracija, kaip Dievo gailestingumo pamaldumas, kaip išpažinties atgailos sakramentas. Nerasi šiam pasaulį, labai konkrečiai veikia, labai konkrečiai padeda ir ištraukia iš tos užsibukinusios kasdienybės, į kurią mes pabėgam, iš tos skaitmeninės kasdienybės. Tai, kad nebėgti, reikia bėgti pas Jėzų, nes pas kažką vis tiek bėgsi. Tai man atrodo labai atliepia į tai, kai mes pasakė apie neviltį. Tikrai daug nevilties, bet viltį reikia iš kažkur pasimti, tai iš Jėzaus.
Geriausia viltas.
Man kyla klausimas toksai. Mes bažnyčioje bendruomenėje turim tokias gailestingumo korteles, mažas korteles su Jėzaus gailestinguoju paveikslu. Ir yra visai tokia dažna praktika, kad jas kažkur padalinam kokienos žmonėm, kuriem tuo metu to reikia. Gal šauno mintis kokienos toks įspūdingesnis, įdomesnis, jautresnis atvejis, kai kada va, taip netyčia teko kažkam duočią kortelę.
Aš žinau, suvalau, kad tu turi tikrai pavyzdį, bet aš galiu tokį nelabai įspūdingą. Nežinau, man tai įspūdinga, man tai buvo keistas, labai įdomus pavyzdys. Aš turėjau gailestingumo kartelę kažkada užsidėjus telefono dėkliuko kitoj pusėj. Kai buvo skaidrus dėkliukas, aš nešiodaus. Nu, tiesiog, faina turėti šalia savęs. Ir kažkada pamatė mano mačiutę. Sako, o, geras, kokia graži kortelė. Aš sakau, davai, jums kažką turiu dar. Aš jį palikau, jis tada apsidžiaugus, pasidėjo lentynos. Ir galvoju, nu va, viskas labai nuostabu, labai geras darbas, ne? Sklidi paveikslą tolin. Atvažiuoju ten gal po 2 savaičių kaimą. Ir mano mačiutė ten nusiminu, sako, turiu daugiau tų kortelių. Sako, iš manęs atimė kortelę. Tai pasirodo, pas ją buvo atvažiavęs kažkokia draugė. Pamatė, aš nežinau, ar jinai tą draugę, jos buvus bažnyčiai pastaruoju metu, bet tikrai senokai, senokai buvus, bet ta kortelė jai buvo tokia graži, tas Jėzus buvo toks gražus ir atimė iš mano mačiutės tą kortelę. Tai va, tai aš nežinau, kur ta kortelė toliau yra atiminėjama, bet man buvo toks labai gražus pavyzdys, kur atrodo, nu va, kaip gali tiesiog, aš neturėjau jokios intencijos, kad ta kortelė keliautų, taip. Aš ją norėjau savo turėti, bet taip va, iš rankas atrodo, ką žinau, gal atsivers kitą pusę, aišku, ten tekstas angliškai, mano mačiutė tikrai nesupras, bet, nu va, gal kažkaip atrodo tokiu mažu būdu, net tas gailestingumas sklinda. Tai čia mano toksai, va, nežinau, labai spūdingas, bet su kortelė pavyzdukas.
Kad kažkas voktų Jėzaus paveikslus.
Nu, sakė, kad niekur nerasdavo tokių kortelių, niekur, tai va, tai buvo pirmas išlauktas dalykas.
Tai jau kad paminėjo, kad aš turiu. Tai taip, esu pasakojęs, kaip buvau Anglijoje, Londone, ir tiesiog užėjau į vieną bažnyčią, ir ten įvyko adoracija, sėdėjau ryte savo. Ir ta įėjo mergina, nusimėjo dramatiškai šaliką, puolė kniupščia priešais Jėzų, kiek įmanoma buvo čiausiai prieš išstatytą švenčiausią sakramentą ir padėjo tokiu tragišku balsu garsiai verkti, kokios nesu gyvenime kitol girdėjęs. Kūkčioti niekas jai nerūpėjo. Mes ten sėdėjom dar 4 žmonės galbūt, ir jauti, kad visi žiūri ją, visi už ją meldžiasi, bet nieks nežino dabar ką daryti. Ir aš sėdžiu ir tada galvoju, tuo metu man ros buvau pradėjęs melsis vainikėlį galbūt. Gailestingumo. Nu kažkas tokio ir toks. Gerai. Tai pasimelsiu aš už ją gailestingumo vainikėlį, nes nežinau, čia, prasme, nekatalikiškas kraštas, jog, aišku, katalikų bažnyčia. Bet žodžiu, buvo nedrasu man ir aš tiesiog meldžiausi. Jau į maldos pabaigą labai pradėjo pirštis man galvo mintis, kad tu prieip prie jos. Aš toks, ką? Svetimas kraštas, nepažįstu kultūros, nežinau, kaip čia prieit prieš prasme. Bet tas gailestingumas Dievo įlindo į mano širdį ir pradėjo mano širdį baksnot, kad aš turiu prieit prie jos. Nu ir jau į tos maldos pabaigą jau galvo gerai, nueisiu. Ir paduosiu jai šią kortelę su Jėzaus paveikslu gailestingumo. Ir į maldos pabaigą atsistojo prieš mane stovinti moteris ir nunešė jai nosinę. Ir taip gal, o, kaip gerai, nereikės man. Na, ar kitas žmogus tą padarė. Pareina jinai, ta moteris jau mažiau kukčia, aš toks sėdžiu. Bet tas vidinis jausmas, kad reikia prieiti, vis dar nieko nedings. Ir tada, nu gerai. Ir prieinu ir tada sakau, aš nežinau, per ką jūs einate šiuo metu, bet galbūt jum padės šitas paveikslas. Aš jai daviau, jinai pakėlė savo akis ir pasako, merciful Jesus, I love merciful Jesus. Tai išverčiant gailestingasis Jėzus, aš myliu gailestingai Jėzų. Ir esmė tokia, kad pasirodo ši mergina ne tik, kad žinojo Dievo gailestingumą, bet ir jai tai buvo labai brangus dalykas ir jai buvo labai brangita malda. Ir tai šis kortelė su angliška malda nugarėlė su jinai Anglijoje ir angliškai kalbant. Taigi, tiesiog to blabu. Žodžiu, tai čia vat vienas iš tų momentų, kai tu jauti, kad Dievas yra su tavimi. Ir tiesiog neleidžia tau išeiti, kol nepadarysi to, ko jis. Tiesiog leidžia, bet jeigu išeisi ir to nepadarysi, tu būsi pasakęs Dievui ne, tai labai liūdna.
Ačiū tau, Simona, iš istoriją. Nu, labai geras liūdimas, tikrai.
Ačiū.
Kiek nedaug reikia, atrodo, kad žmogui tik kortelės. Tai galėtumėm dar tikriausiai panagrinėti mūsų popiežiaus praeito išleistą paskutinę encikliką Dilexit Nos. Mums teko visiems ją skaityti kažkiek. Gal pradžioje kažkas galėtų trumpai pristatyti, apie ką šitą encikliką yra.
Tai kaip paskutinis popiežiaus Pranciškaus laiškas savo bažnyčiai, jis myli mus lyg ir tai reiškia. Savo laiške Pranciškus mums primena apie tai, kad Jėzus turi žmogišką širdį. Ir ką tai reiškia? Jis kelia klausimą, tai kas yra širdis? Ir tai yra, rašo, žmogaus centras. Centras tarsi jungiantis žmogaus ir kūniškumą, ir sieliškumą, jeigu taip galim sakyti. Nes viena vertus širdis tai organas tiesiog yra, kuris varo kraują. Taip, kraujas tavo gyvybės šaltinis yra kūniškas. Bet kartu mes tai sakom, aš jaučiu širdimi, tai darai sprendimus, dažnai sakai, nu, man širdis pasakė. Ir tai būna dažniausiai tie gerieji sprendimai. Bet tas gailestingumo aktas visada kyla tik iš širdies. Ne dėl to, kad tik jauti maždaug toje kūno dalyje, bet tiesiog vat mes taip apibūdinam tai, kaip savo centrą. Ir ne tai, kad tik tais mano protas, tik mano siela, bet tai yra kažkas labiau, ant ko tu visą sukiesi. Tai yra labai simboliška. Ir kodėl tai yra simboliška? Nes Jėzaus širdyje, galima sakyti, atsiskleidžia simbolius to, kad Dievas, kuris šiaip nėra apibrėžiamas, kuris yra už mūsų suvokimą, tampa žmogumi. Nes širdis, vat ir yra tai, kas yra apčiopiama, kūniška, bet kartu ir kažkas tokio už apčiopimo ribų. Tai taip ir Dievas tapo žmogumi, priėmė kūną, bet kartu visuomet buvo ir Dievas. Jėzus visuomet liko ir Dievu visada, ir žmogus, ir Dievas. Kaip ir širdis visada ir fizinė, bet ir už fiziškumo ribų. Ir kom tai siejasi su gailestingumu tom, kad Jėzus gailestingumo paveikslį rodo į savo širdį, iš jo širdies pravertos trykšta kraujas ir vanduo. Ir čia svarbu yra tai, kad ta širdis yra praverta, jisai neužsidaro savo, bet ją atidaro žmonėms. Tai daro dėl to, nes mes ją prapjauname iš esmės, subadome. Ir žino, kad tai bus, bet tą atiduoda ir ir tai rodo mums taip pat pavyzdį, kad gailestingumas nėra skirtas tik mums džiaugtis, kad Dievas mane myli, kaip smagu ir aš liksiu užsidaręs. Ne, tai yra apie tai, kad tave pašaukia, tu pajauti tą meilį ir tuomet negali niekur dėtis, nes privalai tiesiog daryti tai, kur kviečia tave mylėti. Tai, tai tas laiškas ir yra toks vat, gražus priminimas, kaip kokia yra tasa Dievo meilės prie skirtingų šimtmečius. Ir kartu iš jom dienom, tai taip pat yra labai aktualu, nes Pranciškus rūpinosi ir tuo mūsų skaitmeniniu atšalimu, nutolimu vienų nuo kitų ir sako, mes vis mažiau dabar į širdį savo gilinamės. Viskas skaitmenizuota, duomenizuota. Mes sekam nuo kalorijų iki miego valandų, suvaikščiotų žingsnių kiekių iki kiek aš turiu draugų. Bet esmė ta, kad visko skaičiavimas tai kažkaip tolina nuo tavęs. Ir sako, įsiklausyti širdį užtrunka, tai sunku, tai reikia sustoti, reikia nutilt, kontempliuot, išbūtame. Sakyčiau, gal pranašiškai prieš savo mirtį ir paliko tokį ženklą, apie ką mes turėtume mąstyti toliau, į ką turėtume gilintis. Ir nebereikalo aš apie tai taip šneku, nes tai man yra labai brangu, nes aš daug savo kasdienybės veikloje mąstu apie tą mūsų skaitmeninį atšalimą.
Ir taip, žiūrint tą širdį, ir taip nu, kad yra nepatogu iš tam tikros pusės, kad čia va, nesiniai aptarinėjom, kad, nu, kad šiaip mes esam labai pratę patogume gyventi šiais laikais, kad viskas aplink mus yra patogu, pokalbiai turi būti patogus, malonus, mes visi labai tokie draugiški, bet man, kai žiūri į Jėzų širdį, tai atrodo, nu, jam yra mažiausiai patogu, nes visi tie, kur ten tas taip simboliškai pavaizduoti, ne, 7 kalavijai, kur perdurė Jėzų širdį, ne, kad galėtų tas gailestingumas rodo taip išeiti, nu, tai nei per kur tai nėra patogu. Ir Jėzus meilės tas pats pakilimo taškas irgi yra ant kryžiaus. Nu, tai nei per kur nėra patogu. Tai atrodo tas pažinti tiek savo, tiek Jėzus širdį, tu nepažinsi to patogiai. Ir atrodo, kiekvienas momentas, ir pačiai man pirmas susidūrimai su Jėzus širdim buvo per tai, kad man buvo nepatogu kažkas. Labai buvo tokie kažkokie stiprus poteriai. Vienas iš jų buvo, kai lankėme su gailestingumo šventojo vasarą Aušvice ir po to kažkaip, kadangi papuolė labai gražiai liturgiškai dienos, kažkaip išėjo kalba apie tą gailestingą Jėzų širdį. Ir atrodo per tai kažkaip gali patirti, kad nu, ta meilė viešpatės eina ten, kur žiauriai nepatogu žiūrėti. Ir žiauriai nepatogu išbūti, bet tu kaip ir turi išbūti. Dar vienas momentas kažkaip dabar kilo mintis, kad kai kalbam apie Jėzų širdį, ir kalbam apie adoraciją, dažnai mes kažkaip siejam šitos momentus, kad adoracijai mes galim prasti tą visai gal nepatogų momentą nutilti, kas nėra patogu šiuolaikiniam žmogui nutilti ir žvelgti. Ir man taip kažkaip atrodo prisimenant visus eucharistinius stebuklus, kai jau randa tenais mėsos gabalus, nu, nežinau, kaip kitaip įvardinti, bet tenais būna vis laiką širdis. Ir man tai šitas labai kažkaip visą laiką paliečia momentas, kad kai tu atini adoraciją, nu, bent jau aš, kai atini adoraciją ir žiūriu, ir atrodo, okay, aš gal nematau, tai fiziškai man nėra matoma, bet tenais yra viešpaties mūsų Jėzaus širdis, kur yra gyva. Ir o tas toksai, kur labai atrodo toksai geras kelias, ne, per tai, apie tai mąstyti ir bandyti susipažinti su Jėzaus širdim. Nes mes jau čia kalbam visą laidą apie tai, apie gilesumą, apie Jėzaus širdį. Bet atrodo, kad tai nėra toks dalykas, kur tu gali tiesiog iškalbėti arba intelektualiai išmastyti. Nu, bent jau aš labai tikiu, kad tai yra tik toks dalykas, kur tu gali patirti iš viešpaties malonę pažinti. Nes jis tau turi atverti ją ir atskleisti asmeniškai. Tai va.
Aš labai tik tai trumpai norėčiau pridurti šiek tiek prie to, kas Simona pasakė, kad negali iš dalies intelektualiai pažinti, nes kai aš pirmą kartą skaičiau popiežiaus encikliką, tai aš bandžiau kažkokias teologinės kategorijas, tam tikrą prasme, sudėlioti ir nu, vat, kas ta širdis man taip rūpėjo, nu, kas tai yra, duokite man apibrėžimą, duokite man kažkokią tai schemą, ir kuo toliau skaitau, tuo mane labiau nervina, galvoju, Pranciškus neaiškiai vėl kalba.
O aš tame buvau, nes mes su Juriu kartu skaitėme tą encikliką, aš mačiau tą frustraciją.
Simonas matė tikrai, kaip man nervina, nu neaiškiai, nu nesuprantu. Tai, man atrodo, raktas, gal atrakinantis visą šitą dalyką buvo tikrai, tikrai ne kažkoks intelektualinis svarstymas, bet pačiam suprasti, kad ir aš turiu savyje kažkokią tai tą vidinę vietą, kurios aš negaliu apibūdinti, negaliu išreikšti, bet kai nueinu tyloj arba maldoj arba gal ir bendrystėj su kitais, nu bet tokiais labiau maldingais arba tokios bendrystės momentais nueinu į savo vidų, randu tenai kažką tai, ką galėčiau pavadinti širdimi arba savo centru, arba tuo, iš kur kyla visi mano troškimai ir giliausi norai, ir kur galiausiai atrandu ir Dievą, bet aš negaliu to įvardinti. Tai ir Pranciškus, jisai labai, labai galiausiai tinkamai mėgino apie tai pakalbėti, galiausiai apie tai, apie ką iš tikrųjų negalim kalbėti taip logiškai arba teiginiais kažkokiais moksliniais. Ir tada aš nurimau ir daug lengviau galiu dabar priimti, kad ir pats turiu širdį, kurios nesuprantu, nes žmogaus širdis jam yra paslaptis, ir kad Dievas turi širdį irgi žmogišką širdį, kurią jis mane myli. Tai va, tai tikrai turėjau tokį iššūkį, bet...
Na jo, ir aš tikiu, kad daug kas susiturėm su iššūkiais, kai pradėjom gilintis šitas temas, todėl mes turim jums tokį kvietimą, kuris turėtų padėti. Vyks toks renginys sausio 23-25 dienomis Liškiavoje, studentų ateitininkų žiemos akademija, ir būtent šito viso renginio tema bus apie gailestingumą ir Jėzų širdį.
Renginio pavadinimas yra Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Tai dalis gailestingumo vainikėlio maldos. Iš esmės gilinsimės į tai, ką dabar čia išnekėjom. Tai kas yra Dievo gailestingumas, Jėzaus širdis ir ką mus tai kviečia gyvenime, kaip kviečia mus mylėti labiau. Plus, birželį Vilniuje juk ir vyks Dievo gailestingumo kongresas, kur suvažiuos tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio, apie tai šnekėti ir džiaugtis šią žinią, kuri mums garbė, kad yra mūsų sostinė.
Tai iki to birželio labai kviečiam dabar aktyviau pradėti mąstyti apie tai, pradžioje atvažiuoti į sąžą, pašnekėsim, padiskutuosim, turėsim tikriausiai kažkiek laiko ir patys asmeniškai pamąstyti visus tos dalykus, ką išgirsim, kad pasiruoštumėm birželiui ir galėtumėm priimti tos piligrimus, kurie atvyks į mūsų kraštą. Tai ačiū, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis buvo laida Kas rūpi jauniems ir susitiksime kitą kartą maldoje ir švenčiausiame sakramente.